Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում, ում համար է Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել սահմանադրական բարեփոխումները։
Սերժ Սարգսյանը սկսել է իր վերարտադրման գործընթացը։
Ընդդիմադիրներին չի վախեցրել ոստիկանապետի սպառնալիքը սառը ցնցուղի մասին։ Բելարուսը խոչընդոտներ է տեսնում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Բողոքի ակցիաների պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի որդու։
Շահեր, մենք ես հետ
ենք։ Երևանում և Գյումրիում դիմավորում են ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոններին։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգներն ու մի շարք այլ արևմտյան պետություններ խոստանում են պաշտոնական Բաղդադին լուրջ ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ արդյունավետ պայքար ծավալելու համար։ Այս մասին համաձայնությունը ձեռք է բերվել այսօր Փարիզում մեկնարկած միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Դրան մասնակցող մոտ 3 տասնյակ պետությունների ներկայացուցիչները քննարկում էին միասնական միջազգային կոալիցիա ստեղծելու հարցը։ Իրաքի նախագահը դիմելով համաժողովի մասնակիցներին կոչ արել անհապաղոթային հարվածություն ներհասցնել իսլամիստ սինյալների դիրքերին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր Թեհրանում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դիմել են Իսլամական Հանրապետությանը Իրաքում համատեղ զինված պայքար ծավալելու առաջարկությամբ։ Իրանը, սակայն, մերժել է ամերիկացիների այս առաջարկը, հայտարարել է Խամենեին, հավելեն, որ Իրանի փոխարտ գործնախարարն այսօր խստորեն քննադատել է Փարիզում հավիրված միջազգային համաժողովը, նշելով, որ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ հաջող պայքարն անհնարին է առ Բաշար Ասադի վարչակազմի հետ համագործակցության։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին, մեկնաբանելով Խամենեի հայտարարությունը, նշել է, թե Միացյալ Նահանգները չեն պատրաստվում ռազմական ոլորտում համակարգված քայլերի դիմել Իրանի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն երկրի խորհրդանին Գերագույն Ռադային է ներկայացրել Եվրամիության հետ երկրի ասոցացման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրինագիծը։ Ուկրաինական պետության ղեկավարի այս քայլին նախորդել է Բրյուսելում կայացած երրակողմ նախարարական հանդիպումը Ուկրաինա, Եվրամիություն, Ռուսաստան ձևաչափով։ Դրա արդյունքներով Կիևը, Մոսկվան և Բրյուսելը համաձայնել են հետաձգել Ուկրաինա, Եվրամիություն ազատ առևտրի գոտու ժամանակավոր կիրառումը մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ուկրաինան զենք է ստանում ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք պետություններից։ Կիրակի օրը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Վալերի Գելատեը, նշելով, թե զինամթերքի մատակարարումների մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հյուսիսատլանտյան դաշինքի Ուելսում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում։ Գելատեը, սակայն, չի հստակեցրել, թե հատկապես որ պետություններից է զենք մատակարարվում Ուկրաինա։ 3 Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ մարզերում, երկրամասերում և ինքնավար հանրապետություններում, այդ թվում մարտ ամսից միակողմանիորեն Ռուսաստանին կցված Խրիմում ընտրություններ են կայացել, որոնցում, ինչպես և ակնկալվում էր, հաղթանակետոնել իշխող Եդինե Ռասիան։ Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում, օրինակ, Եդինե Ռասիան ստացել է 28 մանդատ, երկրորդ տեղում կոմունիստներն են 5 պատգամավորական մանդատով, լիբերալ դեմոկրատներն ու կոմունիստներն արդեն իսկ հայտարարել են մի շարք ռեգիոններում թույլ տրված գեղձիկների մասին։ Այսօր ռուսական ռուբլու փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ Մոսկվայում հասել է պատմական մինիմումի, հաղորդում ռուսական աղբյուրները։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի ֆոնդային բորսայի աշխատանքի մեկնարկից անմիջապես հետո 1 ամերիկյան դոլարի գինը հասել է 38 ռուբլու։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի, ոչ իշխանական քարյակի սպասվող հանրահավաքի մասին։ Չորեքշաբթի հայտնի կդառնա դրա օրը, ինչպես նաև պատասխան կտրվի առանցքային հարցերից մեկին, հրապարակ գալու է արդյոք դաշնակցությունը։ Ինչպես հայտնի է, 4 ուժերից միայն Հոյիդանը կողմ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչ ըստ կանխատեսումների կարող է ջրբաժան դառնալ քարյակում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Սահմանադրական բարեփոխումներն իբրև քաղաքական պահանջ ներկայացնելու Սերժ Սարգսյանի խորամանկ պլանը ձախողվել է։ Այս մասին Ազատության կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում նշեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հայտարարելով, թե դեմ լինելով երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, այնուամենայնիվ պատրաստ է գնալ այդ փոփոխությանը, Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ցույց տալ, թե ինքը զիջումների է գնում հաշվի առնելով ընդդիմության պահանջը։ Ժամանակին ժառանգությունը, դաշնակցությունը և ԲՀԿ-ն կողմ են արտահայտվել երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Ըստ Զուրաբյանի, Սերժ Սարգսյանը հենց այս հանգամանքը օգտագործելով փորձում է լուծել իր վերարտադրման խնդիրը, սակայն ծրագիրը չաշխատեց, քանի որ թե Բարգավաճ Հայաստանը և թե ժառանգությունը հասկանալով պլանը այժմ դեմ են արտահայտվում սահմանադրական բարեփոխումներին։
Ուստի ստացվում է մի վակուում, մի կողմից Սերժ Սարգսյանը ինքը չի ուզում խորհրդարանական մոդել, բայց այն քաղաքական ուժերը, որոնք իր մտահղացմամբ պետք է պահանջեին այդ փոփոխությունները, նրանք չեն պահանջում այդ փոփոխությունը, և ստացվում է, որ այսօր ամբողջ պարլամենտում կա մի ուժ, դա դաշնակցությունն է, որ նման հարց դնում է, բայց կներեք, այդ դեպքում ամեն ինչը դառնում է մի քիչ ծիծաղելի, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի բացատրությունները և արդարացումները, որովհետև ստացվում է, որ ինքը ամբողջ այս ռեֆորմը անում է միայն դաշնակցության համար։ Իհարկե դա ծիծաղելի է և իհարկե նման բան չի կարող լինել։ Բացատրությունը, ինչպես արդեն ասացի, դա վերարտադրման, իր իշխանության ցեմենտման հիմքն է, և դրա համար ինքը այս ամենը ձեռնարկել է, բայց պլանը, ինչպես տեսնում եք, ձախողվում է։
Նշենք, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները նույնպես դեմ են արտահայտվում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին, սակայն անցած շաբաթ տված հարցազրույցում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այդ բարեփոխումները չէր քննադատել, ասելով, թե երբ հայացակարգը պատրաստ կլինի, այն ժամանակ էլ կպատասխանի բոլոր հարցերին, ինչպես ժողովուրդը որոշի, այնպես էլ կանենք, մենք կողմ ենք ցանկացած բարեփոխման, բայց ոչ վերարտադրման, ժամը եմին, ասել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Ազատության կիրակնօրյա վերլուծականում ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը պարզաբանել էր, թե Ծառուկյանի և իրենց ասածների միջև տարբերություն չկա, Ծառուկյանն ընդամենը հիշյալ հարցազրույցում կոռեկտություն է պահպանել։
Գագիկ Ծառուկյանը կոռեկտություն է պահում և ասում է, թող լինի վերջնական տեքստը, որպեսզի մենք մեր վերջնական կարծիքը հայտնենք, բայց կրկնում եմ, ինքը ևս դեմ է խորհրդարանական մոդելին անցնելուն։
Նշենք, որ հոկտեմբերին նախատեսվում է ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքը Ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքի կոնկրետ օրը քարյակը խոստացել է հրապարակել 4-7 օրը կայանալիք նիստում։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ օրակարգը, պարզ չէ արդյոք հարթակից կհնչեն իշխանապողության կոչեր։ Ինչպես Ստեփան Մարկարյանը նշեց, հանրահավաքի օրակարգի վերաբերյալ քարյակը դեռևս որոշում չունի, ամեն դեպքում կատարվելի քայլերը հստակ կլինեն և բավական ռադիկալ։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ իրենց մոտեցումը հստակ է. Սարգսյանի ռեժիմից պետք է ազատվել, հետևաբար ճիշտ լուծումը Սարգսյանի հրաժարականի պահանջն է, սակայն մյուս կողմից հակահասկանում է, որ այդ խնդրի լուծման համար կարևոր է քաղաքական ուժերի համախմբում, դա է պատճառը, որ ունենալով արմատական մոտեցումներ, միևնույն ժամանակ իրենք փորձում են գտնել այն ընդհանուր պլատֆորմը, որը կապահովի 4 քաղաքական ուժերի համախմբումը։
Եվ դրա համար մենք գնում ենք ինչ-որ զիջումների, բայց այդ զիջումները երբեք չեն լինում վերջնական այդ նշանակետը զիջելու հաշվին։ Մենք ընդհանրապես համարում ենք, որ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք հիմա պետք է լուծենք, դա այն է, որ մենք պետք է ժողովրդին դարձնենք քաղաքական գործընթացի մասնակից։ Ժողովուրդը պետք է դուրս գա փողոց, դուրս գա հրապարակ, ժողովուրդն է, որ պետք է որոշի հետագա անելիքները։ Եվ այն պահից, երբ որ մենք հասնենք այդ խնդրի իրականացման, այդ նպատակի իրականացման, իսկ մենք շատ մոտ ենք դրան, շատ շուտով հայտարարենք հանրավակի օրը և բազմահազարանոց ժողովրդին հավաքենք Ազատության հրապարակում, այդ պահից սկսած ես վստահ եմ, ժողովուրդն է սկսելու թելադրել քաղաքական օրակարգը Հայաստանում։
Նկատենք, որ առայժմ հստակ չէ, արդյոք դաշնակցությունը նույնպես կմասնակցի հոկտեմբերին նախատեսված հանրահավաքին։ Չի բացառվում, որ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ունեցած տարաձայնությունների արդյունքում քարյակը վերածվի երյակի։ Ամեն դեպքում հակխմբակցության ղեկավարի համոզմամբ որևէ կուսակցություն չի կարող խոչընդոտել այն գործընթացը, որն արդեն սկսվել է։ Ֆորմատի պահպանումը չի կարող ինքնանպատակ լինել։ Կարևորը այն գործընթացն է, որն արդեն մեկնարկել է և որին միանալու են նոր ուժեր և հասարակական նախաձեռնություններ։ Թե արդյոք այդ նոր ուժերի մեջ կարող է լինել նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանն ասաց, թե այս պահին քարյակի առջև այդպիսի խնդիր չկա դրված և նման քննարկում չի եղել։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ավելի կտրուկ պատասխան տվեց.
Հայտարարում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյան, որպես այդպիսին, քարյակի ոչ օրակարգում, ոչ ծրագրերում, ոչ քննարկումներում, ոչ ապագայի
գոյություն չունի եւ հայազգային կոնգրեսը բացառում է որևէ զարգացում այդ ուղղությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմադիրները պատրաստվում են հանրահավաքի, ոստիկանությունը սպառնում է սառը ցնցուղով հակազդել թեժաշնան մասին խոստումներին։ Աղմկահարույց այս հայտարարությունը նախորդային անձամբ ոստիկանապետն է արել, ընդ որում Վլադիմիր Գասպարյանն այս ուղերձը հնչեցրել է մի զորավարժության ժամանակ, որը զանգվածային անկարգությունների կանխման և խափանման հատուկ օպերացիա անունն ուներ։ Ոչ զորավարժության ընթացքում ցուցադրված ջրցան մեքենաները, ոչ էլ Գասպարյանի սպառնալիքները, սակայն ընդդիմադիր ներին կարծես չեն վախեցրել, Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքերը չեն կարող փոփոխություններ առաջացնել ոչ իշխանական քարիակի ծրագրերում։ Ազատության այդ զրույցում ոստիկանապետի շաբաթօրյա խոսքերին այսպես արձագանքեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։ Հայտնի է, որ քարիակը մինչև սեպտեմբերի 30-ը վերջնաժամկետ է ներկայացրել իշխանությանը առաջ քաշված 12 կետերը կատարելու համար։ Ընդդիմադիրները չեն բացառում թեժաշնան տարբերակը, եթե իշխանությունը հրաժարվի կատարել իրենց պահանջները։ Իսկ անցած ուրբաթ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանը հայտարարեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է ցանկացած ֆորս մաժորային զարգացման։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը որոշել է վերջնականապես հիմնավորապես մասնակցել ներքաղաքական գործընթացների, ինչը Հայաստանի Սահմանադրության կտրականապես կատեգորիկ արգելում է, ապա ճիշտ կլինի, որ հարգարժան ոստիկանապետը խոսի շատ ավելի կոնկրետ, թե ում և ինչ նկատի ունի, այնպես ցուցվեք ձեռնբանալ գրական գեղարվեստական ժանրին հավակնող հայտարարությունները մեկնաբանել։
Հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուր ոք կմնա իր պաշտոնական լիազորությունների սահմաններում, շարունակեց Զորաբյանը։
Իսկ քարիակը, ինչպես եւ ծրագրել է իր գործողությունները, Հայաստանի Սահմանադրության եւ օրենսդրության սահմաններում իրեն վերապահված իրավունքով, լիազորություններով, բողոքելով, իրան համաձայնություն հայտնելով, այն կերպ, ինչպես ինքը հարմար է գտնում, անպայմանորեն անել է եւ մեր ծրագրերում իհարկե որևէ փոփոխություն չի լինելու, կապված այսպես ցնցուղների տակության եւ սահմանության աստիճանից։
Իշխանությունները հասկանում են, թե ինչ մեծ դժգոհություն է կուտակվել ժողովրդի մոտ և ինչ մեծ արձագանք կունենան ընդդիմության հորդորները հանրահավաքներ սկսել այս իշխանության դեմ, և իշխանությունները վախեցած են։ Ոստիկանապետի խոսքերին այսպես արձագանքեց Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նա հավելեց, քարիակը ինչ անի, անելու է սահմանադրության շրջանակներում և նախորդ տարիների փորձն էլ ցույց է տալիս, ներքաղաքական պայքարում սահմանադրությունն ու օրենքները խախտում են ոչ թե ընդդիմադիրները, այլ իշխանությունը։ Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը նաև ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ոստիկանական ուժերի շաբաթօրյա զորավարժության ընթացքում կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են Լևոն Լևոն։ Ըստ Զուրաբյանի, իշխանությունը իր կողմից կառավարվող ոստիկանության բերանով նշում է, թե ում է համարում ներքին ճշնամի։
Սա արդեն լկտի անազգանք է սահմանադրական նորմերի նկատմամբ։ Իշխանությունների կողմից, ոստիկանության կողմից, անձամբ Վովա Գասպարյանի կողմից։ Եվ իր լկտի արտահայտությունները ուղղակի ընդգծում են այդ չափը անարգանքի սահմանության նկատմամբ, ժողովրդավարության տարրական փորձ էլեմենտերի նկատմամբ և ես կարծում եմ, որ Վովա Գասպարյանը պետք է անձամբ պատասխան տա ազգային ժողովում, այսպես թե այնպես պատասխան տալու է,
որ այստեղ ասեմ, որ ոստիկանության մամուլի ծառայությունից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին, որ զորավարժության ժամանակ հնչել են նաև այլ բացականչություններ, որոնք որևէ ենթատեքստ չունեն։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ ոստիկանապետի խոսքերը ոչ այնքան ուղղված էին ընդդիմությանը, որքան միտված են հասարակության շրջանում որոշակի կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել։
Ասեմ, որ եւ իր խոսքը եւ այդ զորավարժության ցուցադրությունը ոստիկանության որևէ դրական արձագանք չբերեց։ Ես նոր եմ վերադարձել շրջանից եւ զրուցել եմ մեր յուղացիների հետ, որոնք այդ հաղորդումը տեսել են, և իրենք դրական տրամադրվածություն չունեն այդ խոսքի և այդ տեսաժապավենի նկատմամբ։
Բայց ես մի հարց տամ, եթե Հայաստանը նորմալ երկիր է, ապա այն ոստիկան, ով իշխանությունների համար ինձ հարվածեց անցած տարի, ինչու թողեց երկիրը ու գնաց, Ես մնացի եւ պայքարելու եմ երկրի ապագայի համար, եզրափակեց Մարտիրոսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների համար դատախազի պահանջած պատժաչափերը հարուցել են իրավապաշտպանների զայրույթը 8.5 տարվա ազատազրկում անչափահաս երեխաների հորը միայն այն բանի համար, որ նոյեմբերի 5-ին փողոց է դուրս եկել զորակցելու Շանթին։ Ամենածանր դրությունը, սակայն, իշխանությունները ստեղծել են հենց Շանթի համար, ում ճաղերի հետևում պահելուց բացի նաև սպառնում են ազատազրկել որդուն։ 15-ամյա Շահենին 5 տարով բանտարկելու պահանջը մարդու իրավունքների պաշտպանն որակում են անմարդկային, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համոզմամբ իշխանությունը 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին երկարամյա ազատազրկման դատապարտելու դեպքում անպայման կանգնելու է հասարակության դատի առջև։
Այն չարությունը կամ այն նենգությունը, որ կա այսօրվա իշխանությունների մեջ, որով որ նրանք առաջնորդվում են իրենց վճիռները կայացնելիս, հատկապես անչափահաս պատանուն երկարամյա պատժի դատապարտելու այդ ծրագրի շրջանակներում անկասկած աշխատելու է իրենց դեմ։ Եթե ոչ այսօր, գոնե հաստատ կարող եմ ասել վաղը, հենց այս նույն հասարակության պատժի առաջ, հենց այս նույն հասարակության, որը թվում է թե ապատիկ վիճակում է եւ այնքան ակտիվ չի, դատի առաջ նրանք անկասկած կանգնելու են իրենց այսօրվա վճռի հետ կապ։ Երբ որ երիտասարդը կամ պատանին ավելի շուտ ընդամենը գնացել է իր հոր հետևից, ընդամենը փորձում է պաշտպանել իր հորը, մի գործողություն կամ մի բան, որ կաներ ցանկացած մեկը իր տարիքում եւ իր ստեղը լինելու դեպքում, դա արդեն վերաբերական է, որ մենք ունենք ահա այսպիսի իշխանություն, որտեղ չեն գործում բարոյականության նորմերից եւ ոչ մեկը։
Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ի բողոքի ակցիային մասնակցելու պատճառով 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին 5 տարով ազատազրկելու դատախազական պահանջները 3 դատապարտում էին Շահենի աջակիցները։
Շահեն, մենք ես հետ ենք։ Շահեն, մենք ես հետ ենք։
Կառավարության գլխին
Շահ։
Կառավարության գլխին
Շահ։
5 տարի դատախազին այլ ոչ Շահենին։ 5 տարի դատախազին այլ ոչ Շահենին։
Շահեն ընկերներն ասում էին, իրենց ընկերոջը 5 տարով դատապարտելու դատախազական պահանջներն իրենց չեն վախեցնում։
Ոչ թե վախեցնում են, այլ հակառակը, մենք ավելի շատ դուխավորվում ենք։
Դուք վախեցնա՞ք։
Ոչ։
Մենք ոլա շատ սիրում եւ հարգում ենք մեր դաս ընկերոջը, նա հիանալի մարդ է եւ հիանալի հայրենասեր մի տղա, ով օրինակել է յուրաքանչյուրին։
Շահեն Հարությունյանը 3 մակագրում է Շանթի հոդվածներն ու ելույթները ներառող անհատական հեղափոխություն գրքի օրինակները։
Ինչոր չափ նաև ոգևորիչ է, որ նման փչացուցասերակության մեջ գտնվում են երեխաներ, պաշտպանում են արդարությունը։
Երեկվա երթին մասնակցում էր նաև Շահեն Հարությունյանի տատիկը Լյուրմիլա Բադալյանը։
Շահենի նման ազնիվ պարզ մաքուր երեխան, որ պետք է գնա 5 տարի մստի, դա ուղղակի պատկերացնելու չէ, չեմ իմանում։
Ինչ խորհուրդ եք տալիս հիմա իրեն։
Եթե սկսելա, պետք է դուխը չգցի Շանթի ասած բարերով։
Շահեն Հարությունյանին սատարողներից է դերասան Աշոտ Ադամյանը։
Ես չեմ սպասում արդարադատության դիֆիցիտ ունեցող երկրում, որ որևէ պահանջ հասնի դեպի դատախազության, արդարադատության խուլ ականջները։ Չեմ սպասում, բայց ես հույս ունեմ եւ կարծում եմ, որ ժողովրդի ընդվզումը իր մեջ արժանապատվության վերածնումը կարող է բերել արդյունքների, որ այդ արդարադատություն կոչվածը վերջապես մի օր, երբ որ գողու ավազակներին մենք կուղարկենք ուր որ պետք է, կսկսի ձևավորվել որպես իսկապես այդ անվանը արժանի արդարադատություն, դատ։
Լրագրող Գահանե Արուստամյանը համոզված է, Շահենի ազատազրկումը հնարավոր կլինի կանխել միայն հանրային ակտիվ արձագանքի դեպքում։
Դատավորը, մենք գիտենք, որ Բաղրամյան 26-ի ցուցումներն է կատարելու, սակայն դատավորի ջրի վրա ազդեցություն կունենար, եթե մեր հանրության ստվար զանգված հավաքվեր եւ իշխանությունները վերջապես հասկանային, որ այս հանրությունը պահանջներ ունի եւ այս հանրությունը կարող է հակակշիռ լինել։ Հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ Շանթ Հարությունյանի տղաների եւ հատկապես անչափահաս Շահենի նկատմամբ հաշվի հարդար իրականացնող դատավորը կկարողանա հաղթահարել այդ ճնշումները։
Քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Վարդգես Գասպարին երեկվա երթին մասնակցելով անհնար էր համարում անտարբեր լինելը։
Իմ ներկայությունը այս ակցիային կարող է 1-2 միլիոն ազդի, բայց այնուամենայնիվ ես մեկ մարդ եմ, չեմ կարող չգալ այդքան բան։
Facebook-ում շարունակվում է ստորագրահավաքը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների պաշտպանության կոմիտեին դիմելու նպատակով բարձրացրու քո ձայնը 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի դատապարտումը կանխելու համար։ Նա կարող է դառնալ աշխարհի ամենաերիտասարդ քաղբան տարկյալը, նշված է ՄԱԿ-ի երեխաների պաշտպանության կոմիտեին հասցեագրվող հայտարարության մեջ։ 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի մեղադրանքը նրա հորը ռուսական կայսրությանն ու դրա խամաճիկ Հայաստանի իշխանությանն ընդդիմացող քաղաքական կալանավոր Շանթ Հարությունյանին ճնշել միջոց է, նշված է հայտարարության մեջ։ Ստորագրահավաքի ներկայացված հայտարարության մեջ կա նաև բնորոշ ու մեջբերում. ԿԳԲ-ի հին մարտավարությունն է ազատամիտ անհատականությունների նկատմամբ անմարդկային ռեժիմի կողմից վախ և հոգեբանական ճնշում գործադրելը։ Այս հին ստալինյան մեթոդի նախաձեռնողը Պուտինն է, և այն գործադրվում է նոր ԿԳԲ-ի միջոցով մարդկանց սրտերում վախ առաջացնելու համար։ Բարձրացրու քո ձայնն այս չարիքի դեմ։ Մեջբերման ավարտը Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջապես ձևավորվեց Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն։ Անակնկալներ չկան, նախկին դատախազի թիմը հիմա էլ մի ուրիշ պետական կառույցում է պաշտոնավարելու։ Քնչական մարմինը, հիշեցնեմ, ստեղծվեց, որպեսզի գործերի անկախ քննության երաշխիքներն ապահովեն, բայց ոլորտի փորձագետները տրամագծորեն այլ կարծիքի են, ընդամենը նոր աշխատավայր ստեղծվեց Աղվան Հովսեփյանի համար։ Խոսափողը դարձյալ Անուշ Մարտիրոսյանին եմ փոխանցում։
Իրավապաշտպանները, նկատի ունենալով նորաստեղծ քնչական կոմիտեի ղեկավար պաշտոնները, հանրությանն իրենց գործելավոճով հայտնի անձանց վստահելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը հայտարարում են. Քնչական կոմիտեն չի կարող լինել անկախ։ Անցյալ շաբաթ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնը նշանակվեց ավելի վաղ, մարտի 1-ի գործով, քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Բացի այդ, քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը նշանակվել Արամ Թամազյանն, ազատվելով գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից։ Արամ Թամազյանը, հիշեցնենք, նախագահի եւ խորհրդարանի վերջին ընտրությունների ժամանակ համակարգում էր ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումներին իրավական գնահատական տալու գործընթացը։ Թեև համապետական ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումների վերաբերյալ հայտարարությունների պակաս չկար, հանրությանը, սակայն, մինչ օրս հայտնի չէ, թե քանի ընտրախախտում կատարած անձ է պատժվել։ Քնչական նորաստեղծ կոմիտեի ղեկավարի մյուս տեղակալի պաշտոնը ստանձնել է պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության նախնին պետ Արմեն Հարությունյանը։ Իրավապաշտպաններն այս նշանակումը ևս համարում են տարօրինակ, նկատի ունենալով բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունները տարիներ շարունակ չբացահայտելու հանգամանքը։ Երկու ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը վստահել էր նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Այսպիսով քնչական կոմիտեն համալրվել է իրավապահ համակարգում երկար տարիներ աշխատած հանրահայտ անձանցով։ Ինչ կարող է փոխվել իրավապահ առաքելություն ունեցող մի մարմնից մյուսը պաշտոնյա ներտեղափոխելու հետևանքով։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Միայն այն հանգամանքը, որ մարտի 1-ի գործի ապարդյուն նախաքննությունը տարիներ շարունակ ձգձգվել է օրերս նոր պաշտոն ստանձնած Վահագն Հարությունյանի օրոք, բավարար է վստահ լինելու համար, որ քնչական կոմիտեում նա իր գործունեությունը կշարունակի նույն կերպ»։
Ինչ կա օրերս հիմնավորում, որ կարելի է վստահել նման մարդուն, որը մարտի 1-ի հանցագործության պետական մարմինների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ պետական հանցագործության այդ քրեական գործն էր ղեկավարում, չնայած ձևակերպում բոլորին այլ էր և կատարել էր քաղաքական իշխանության պատվերը, և որևէ վստահություն այդ քննության ու անաչառության և օբյեկտիվության վրա գոյություն չունի, նման մարդում վստահել ևս ուրեմն մեկ անգամ մեկ այդ պաշտոն։
Իսկ ինչ նոր աշխատավոճ պետք է դրսևորի նախկինում պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետ Արմեն Հարությունյանը, հարցրեց Արթուր Սաքունցը, հավելելով, որ մի շարք հանցագործությունների կապակցությամբ հրամանատար կազմի ներկայացուցիչները մնացել են անպատիժ։ Ինչ իմաստ ուներ քնչական կոմիտեի ստեղծման հայտի դեմքերի համար պաշտոններ ապահովելը։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն այս հարցին պատասխան ասաց.
Անհասկանալի է, թե ինչի համար ստեղծվեց այդ նորաստեղծ կոմիտեն, երբ պետք է այնտեղ պաշտոնավար էր Վահագն Հարությունյանը, ով ուրեմն մարտի 1-ի գործերով այդպես մնաց հայտնի, Արմեն Հարությունյանը, ով զինվորական բոլոր գործերը կոչելու այսպես ասած պատասխանատվությունն է կրում, և Աղվան Հովսեփյանը, կարծում եմ, հայտնի է լայն հանրությանը, ուրեմն տարիներ շարունակ ղեկավարելով գլխավոր դատախազությունը և բոլոր համենայն դեպս աղմկահարույց գործերը խոսելով։ Վերջին նրա հայտարարությունը այսօրին արդեն որպես քննչական կոմիտեի նախագահ, որ մարտի 1-ի հանցագործությունները բացահայտվել են, դա որևէ գնահատականի առանձին չէ, այսպես բացահայտ նայելով հանրության աչքերի մեջ ստել եւ այդ սուտն ու կեղծիքը իրենց առօրյա գործնեությունն է եւ այդ գործնեության արդյունքն է։
Ժան Ալեքսանյանի խոսքով արդեն պարզ է քննչական կոմիտեն ինչ վարկ պետք է դրսևորի։
Սա արդեն դրոշմվեց այդ նորաստեղծ կոմիտեի, այսպես ասած, վարկը ինչպիսին է լինելու։ Սա այն դրոշմն է, որով նրանք առաջնորդվելու են։ Կարծում Աղվան Հովսեփյանը ինքը ցույց տվեց, թե ինչպիսին է լինելու այս նոր ստեղծված քննչական կոմիտեն։
Արթուր Սաքունցի բացատրությունը քնչական կոմիտեի ղեկավարության ընտրության կապակցությամբ։
Ոչ լեգիտիմ իշխանությունը եւ իր ոչ լեգիտիմությունը ապահովելու համար նաեւ նման քայլերով է ամրապնդում պետական կառույցները օգտագործելով սեփական շահերի համար, իսկ նշանակում են այն մարդիկ, որոնք բազմիցս ապացուցել են իրենց նվիրվածությունը եւ իրենց ծառայությունը մատուցել են քաղաքական իշխանությանը։
Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեի ստեղծման ջատագովները ժամանակին հայտարարում էին, թե այս նոր կառույցն անհրաժեշտ է իշխանություններից քնչական մարմինների անկախությունն ապահովելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ նաև, որ նորաստեղծ քնչական կոմիտեն մեր այսօրվա հեռուստատեսային հաղորդման գլխավոր թեման է, զրույցի են հրավիրել իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին, թողարկումը կմեկնարկի մոտ կես ժամից, ժամը 20-ին, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել հոկտեմբերի 10-ին, երբ Մինսկում գումարվելու է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Պաշտոնական Երևանի պնդմամբ հենց այս հավաքը որոշիչ կլինի Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Իշխանությունները չեն բացառում, որ նույնիսկ ստորագրվի Դաշնքին միանալու պայմանագիրը։ Այդուհանդերձ ամեն ինչ այդքան էլ հարթ չէ, ինչպես ներկայացնում են Երևանում։ Միության 3 անդամներից 2-ը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը, դեռ չեն հաստատել Հայաստանի անդամակցության փաստաթուղթը։ Ավելին, Մինսկը նույնիսկ խոչընդոտներ է տեսնում այստեղ, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Բելարուսի խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհին խոչընդոտներ կան։ Այս մասին Վիկտոր Գումինսկին ասաց լրագրողներին Կիրակի կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Բելարուսի հանրապետության խորհրդարանի ստորին ներկայացուցիչների պալատի նախագահի տեղակալ Վիկտոր Գումինսկին շաբաթօրներ աշխատանքային այցով ժամանել Երևան։ Ազատության հարցին ինչ կարող է ասել չդադարող այն հայտարարությունների հրապարակումների կապակցությամբ, թե մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից էլ Բելարուսի ու Ղազախստանի միջև տարաձայնություններ կան Եվրասիական միությանը Հայաստանի միանալու առնչությամբ, Գումինսկին պատասխանեց.
Сегодня над которыми идёт работа.
Գիտեմ, որ որոշակի կետեր կան, որոնց ուղղությամբ այսօր աշխատանքներ են տարվում, նախ եւ առաջ Եվրասիական հանձնաժողովում, ինչպես նաեւ պետությունների ղեկավարների կողմից։ Գիտեմ նաեւ, որ այդ գործընթացը առաջ է գնում։ Ես կապ չունեմ այդ գործընթացի հետ, սակայն վստահ եմ, որ ամեն ինչ կհամաձայնեցվի, կգտնվի ընդունելի մի տարբերակ, որպեսզի բոլոր այդ խոչընդոտները վերացվեն։
Եմլիմի վարիանտ к тому, чтобы все эти препятствия были сняты։
Ամենայն դեպս մենք միայն խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանը պետք է լինի Եվրասիական տնտեսական միությունում, այլ ուղերձներից տեղյակ չեմ։
Եվրասիական էկոնոմիկական союзе других посылов я не знаю։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը, ինչպես հայտնի է, իրենց համաձայնությունն են տվել Եվրասիական միությանը Երևանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին, որպիսի այն ստորագրվի, օրինակ այս հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական գագաթնաժողովում, նախագծին պետք է հավանություն տան նաև Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Գագաթնաժողովին հաշված օրեր են մնացել, մինչդեռ Մինսկից ու Աստանայից լուրեր չկան։
В настоящее время проект этого договора находится у нас в центре законодательных процедур и проходит экспертизу.
Եվրասիական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագրի նախագիծը ներկայում Բելարուսում օրենսդրական ընթացակարգերի կենտրոնում է եւ փորձակնություն է անցնում։ Առաջիկայում այն պետք է ներկայացվի կառավարությանը, կառավարությունն էլ պետք է այն ներկայացնի խորհրդարան վավերացման, ասաց Վիկտոր Գումինսկին։ Ազատության հարցին բելարուսական խորհրդարանը երբ իր հավանությանը կարժանացնի փաստաթուղթը և արդյոք կհասցնեն մինչև հոկտեմբերի 10-ը Մինսկում կայանալի գագաթնաժողովը, Белорусский хоуртарани похтнахага патасханец.
Во всяком случае, что касается нашего национального собрания.
Амендепкум инч вераберум е мери азгаин жоговин, апа менк напатакенк дрел ев болор кайлере зарнаркуменк, ворписи октембери 2-ին мекнаркох хоуртарани нсташарджани сказбум караварутян когмиц айт пастатухта неркаяцви мес, ворписи менк карогананк минчев гагатнажогова айн ваверацнел. Ис хнараворе вор минчев гагатнажогова караварутюн айн номенайнив часни пастатухта неркаяцнел хоуртаран. Կրկին դիմեցինք Վիկտոր Գումինսկուն։
Ну мне трудно сказать, потому что я не являюсь участником непосредственно вот этого переговорного процесса.
Ինձ դժվար է պատասխանել, որովհետև ես բանակցային գործընթացի մասնակից չեմ։ Ուստի ինձ դժվար է խոսել այդ մասին։ Սակայն ես ներկայացրեցի մեր դիրքորոշումը, անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մինչև Մինսկյան գագաթնաժողովը հոկտեմբերի 10-ը մենք վավերացնենք այդ փաստաթուղթը։ Որքան տեղյակ եմ, հենց այդ գագաթնաժողովին էլ կհայտարարվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին։
Եվրազիսկոմու էկոնոմիչեսկոմու սոյուզու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներ, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ մեկնարկել է տասնյակ պետությունների առաջնորդների հավաքը կանխելու իսլամական պետություն խմբավորման սանձազերծած արյունահեղությունը։ Բառացիորեն մեկ օր առաջ համացանցում հայտնվեց հերթական դաժան ոճերի տեսագրությունը, այս անգամ տեսախցիկների առջև սառնասրտորեն գլխատվեց Մեծ Բրիտանիայի մի քաղաքացի։ Եվ այսպես ինչ ուղիներ են փնտրում Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Այսօր Փարիզում երեք տասնյակ երկրներ, այդ թվում Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները, գումարել են խորհրդաժողով, որի օրակարգում հետզհետե առավել ագրեսիվ բիրտ և լկտի գործող իսլամական պետություն անվամբ զինված կառույցի դեմ համատեղ պայքարն է։ Բացելով խորհրդաժողովը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ ասել է, որ զինված կառույցը լայնածավալ գործողություններ է իրականացնում Իրաքի և Սիրիայի տարածքներում։ Աբեկչական կազմակերպությունը սահմաններ չի ճանաչում և մտադիր է ստեղծել պետություն, դա համաշխարային սպառնալիք է, ուստի համաշխարային արձագանք է պահանջում, ասել է Օլանդը։ Իսլամական պետություն կառույցի զինյալները վերջերս գլխատել են երկու ամերիկացի լրագրողի, իսկ այդ օրինակ անմարդկային հանցանքի վերջին զոհը բրիտանական բարեգործական կազմակերպության աշխատակից Դեյվիդ Հեյնսն էր։
Դեյվիդ Հեյնսի ստոր
սպանությունը նշված սպառնալիքի սարսափելի օրինակն է, այդ զինյալները գլխատել են լրագրողների, բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցչի, նրանք այդպիսի առարկներ են կատարել շարքային բնակիչների նկատմամբ, ասել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Իրաքի նախագահ Ֆուադ Մասումը Փարիզում ասել է, որ իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում անհրաժեշտ են արագ և արմատական միջոցներ։ Մենք խնդրում ենք ձեզ օթային հարվածների ենթարկել զինյալների դիրքերը Իրաքի տարածքում, փակել ԱԱԲԿ-ների ֆինանսավորման բոլոր հնարավոր խողովակները, ընդունել օրենքներ, որոնք կխափանեն իսլամական պետության զինյալների շարքերի համալրումը արտասահմանից, ասել է Իրաքի նախագահը։ Նա իսլամական պետություն անվամբ կառույցը անվանել է գանգստերների խումբ, որն էթնիկ և կրոնական մակրազտումների կարգախոսների ներքո ցեղասպանություն և մարդկայնության դեմ հանցագործություններ է կատարում։ Ֆրանսիայի մարտական ինքնաթիռները այսօրվանից հետախուզական թռիչքներ են կատարում Իրաքի օտային տարածքում։ Խորհրդաժողովի մասնակիցներից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Փարիզ մեկնելուց առաջ իսլամական պետության զինյալների դեմ համատեղ ջանքերով պայքարելու հարցը քննարկել է արաբական ծոցի 10 երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Բրիտանացիները նույնպես հետախուզական թռիչքներ են սկսել։
Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters.
Իսլամը խաղաղության կրոն է, նրանք հրեշներ են, այլ ոչ թե մահմեդականներ, ասել է վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, արձագանքելով Հեյնսի դաժան սպանությանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման դեռ սեպտեմբերի 10-ին է հայտնել, որ Վաշինգտոնը ռմբահարելու է իսլամական պետության զինյալների դիրքերը, ընդ որում ոչ միայն Իրաքի, այլև Սիրիայի տարածքում։ Պետքարտուղար Քերին նշել է, որ ամերիկացիները մտադիր չեն իրենց գործողությունները համաձայնեցնել Դամասկոսի հետ։
Ադրբեջանը պատրաստվում է բողոքի նոտա ուղարկել Իսպանիային բասկերի երկրի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու առնչությամբ։ Իսպանիայում Ադրբեջանի դեսպան Ալթայ Էֆենդիևը հայտարարել է, թե հանդիպում է պահանջել բասկերի երկրի առաջնորդների հետ բացատրություններ ստանալու համար։ Հիշեցնեմ, Իսպանիայի խոշոր մարզերից մեկը բասկերի երկիր Գիպուզկոան նախորդ չափած ճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Իհարկե, այս փաստաթուղթը որևէ կերպ չի ամրապնդում Ղարաբաղի դիրքը միջազգային քարտեզի վրա, բայց իրենք բասկերը բավական լուրջ են վերաբերում այս որոշմանը։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող հայերով բնակեցված մի փոքրիկ երկիր, որն ունի լրջագույն դժվարություններ անկախության և ճանաչման հասնելու ճանապարհին, այսպես են ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղը բասկերի երկրի լրատվամիջոցները, որոնք այս օրերին լուսաբանում են Գիպուզկոա նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստը։ Անցյալ շաբաթ բասկերի երկրի խորհրդարանը Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որն ընդգծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք և հակամարտության կարգավորման միակ հիմքը այդ ժողովրդավարական իրավունքի իրականացումն է։ Բասկերի երկրի խորհրդարանը նաև նշում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է մասնակցեն ցանկացած քննարկումներին, որոնք վճռորոշ կլինեն երկրի ապագայի համար։ Ղարաբաղյան կողմն այս իրադարձությունը ձևակերպում է որպես Եվրամիության տարածքային խորհրդարանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստ։ Այս օրերին Գիպուզկոա նահանգում է գտնվում Ղարաբաղի պաշտոնական պատվիրակությունը արտգործնախարարի գլխավորությամբ, նահանգային իշխանությունների կողմից ամենաբարձր մակարդակով ընդունելության արժանանալով կողմերը համագործակցության շուրջ մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Բասկյան Մամուլը Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնում է որպես գյուղատնտեսական մի երկիր, որի հետ այդ ոլորտում հնարավոր է համագործակցության եզրեր գտնել։ Բասկերի երկրում թեև պասիվ, սակայն ընդհանուր առմամբ դրական են արձագանքում Ղարաբաղի ճանաչման փաստին, իսկ Ադրբեջանի կողմից սպասվող հնարավոր աղմուկը թերևս որևէ նշանակություն չունենա, քանի որ բասկերի երկիրը որևէ տեսակի կապեր չունի Ադրբեջանի հետ, ազատության հետ զրույցում ասաց բասկ լրագրող Պաբլո Գոնցալեսը. Այս որոշումն ավելի շատ խորհրդանշական էր, հասարակությունը բավականին դրական է արձագանքել այդ իրադարձությանը, քանի որ մեր հասարակությունը բավականին ուշադրությամբ է հետևում տարբեր ժողովուրդների ինքնորոշման պայքարին, և մենք միշտ այդ ժողովրդի կողմից ենք, այսպես ասած, որովհետև մեզ համար այդ խնդիրը նույնպես արդիական է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե որքանով էր այդ քայլը ռիսկային մեր իշխանությունների համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հնարավոր սպառնալիքները, որոնք սովորաբար լինում են նմանատիպ իրադարձություններից հետո, ապա նշեմ, որ այո, մեր իշխանությունների կողմից այդ քայլը այնքան էլ անվտանգ չէր։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Ադրբեջանի և Իսպանիայի միջև հարաբերությունները շատ թույլ են, Ադրբեջանն Իսպանիայի համար շատ հեռու է գործընկեր լինելու փաստից, իսկ բասկերի երկրի դեպքում անգամ որևէ կապ չկա, ազատության հետ զրույցում ասում է բասկ լրագրողը։ Նշեմ, որ սեփական լեզուն ու մշակույթն ունեցող բասկերի երկիրը ավանդաբար ձգտել է Իսպանիայից ավելի լայն ինքնավարության։ Ինքնավար այս շրջանը մեծ իրավասություններ և արտոնություններ ունի։ Վերջին տարիներին անջատողական տրամադրությունները մասամբ մարել էին այն բանից հետո, երբ բասկերի առաջնորդները Իսպանիայի կառավարության հետ համաձայնության էին եկել հարկային ավելի մեծ անկախության շուրջ, սակայն անկախանալու մասին հանրաքվե անցկացնելու Կատալոնիայի պահանջների ֆոնին այս տարի բասկերը կրկին անկախություն ստանալու պահանջներ են ներկայացրել։ Էթնոքաղաքական այս հակամարտությունը համարվում է ամենասուրը ժամանակակից արևմտյան Եվրոպայի տարածքում։
Իսկ պաշտոնական Երևանին չի հաջողվում հետ ստանալ Բաքվում մահացած Կարեն Պետրոսյանի աճյունը։ Գերության մեջ հայտնվելու երկրորդ օրը 33-ամյա գյուղացին տեսախցիկների առջև ներկայացավ զինվորական համազգեստով։ Ժամեր անց Ադրբեջանը հաղորդեց հայ գերին մահացել է։ Հայաստանում կասկած չունեն, որ Կարեն Պետրոսյանը ադրբեջանական բռնարարքների հերթական զոհն է։ Երևանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Հովհանես Շողիկյանն է հաղորդում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը խնդրել է Ադրբեջանի կառավարությունից ներկայացնել այդ երկրի պաշտոնական դիրքորոշումը օգոստոսի 7-ին գերեվարված և մեկ օր անց ադրբեջանական գերության մեջ կասկածելի հանգամանքներում մահացած Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դին վերադարձնելու առնչությամբ։ Այդ մասին ազատությանը հաղորդեց Կարեն Պետրոսյանի ընտանիքի շահերը ներկայացնող աշխատանքային խմբի անդամ, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության իրավաբան Քրիստինե Գևորգյանը։ Իրավաբանի խոսքով խումբը, որում ընդգրկված են իրավապաշտպաններ ու արվեստաբաններ հանդիպել է Կարեն Պետրոսյանի ընտանիքի անդամներին, նրանցից համաձայնություն ստացել Ստրասբուրգյան դատարան դիմելու համար։
Սեպտեմբերի 10-ին աշխատանքային խումբը ուղարկել է դիմում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Դիմումը վերաբերվում է բացառապես միևնույն կողմից միջանկյալ գործունեություն կիրառելուն։ Դա նույն հաշտարկ է, որը նախատեսված է դատարանի կանոնակարգի 39 կանոնով, ըստ որի միջև հիմնական դիմումը ուղարկելը դատարանից կարելի է խնդրել ձեռնարկել որոշ գործողություններ, այդ կերպասած ապահովման միջոց։ Միևնույն խնդրել է ադրբեջանական կառավարությունից ներկայացնել իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը Կարեն Պետրոսյանի մարմնի ռեպատրիացիայի առնչությամբ, որի շրջանաժամկետն է սահմանել սեպտեմբերի 5 թվականի սեպտեմբերի 26-ը։
Իրավաբանի խոսքով Եվրոպական դատարանը նաև բացատրություն է խնդրել Բաքվից, թե ինչու մինչև օրս Կարեն Պետրոսյանի դին չի վերադարձվել հայկական կողմին։
Եվ հայտնի չէ, թե երբ հիմնական դիմումը միևնույն կողմից կուղարկվի, կախված է դա հետագա զարգացումներից։ Առայժմ դա պարզ է, որ դիմումով կվիճարկվի կյանքի իրավունքը Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով, իսկ մնաց խնդիրները կախված են հետագա զարգացումներից։
Քրիստինե Գևորքյանն ընդգրկված է նաև այն աշխատանքային խմբում, որը 10 օր առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան է դիմել 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի գործով, ով ադրբեջանական գերության մեջ 3 ամիս անցկացնելուց հետո մարտին վերադարձվեց Հայաստան, որից ընդամենը 1 ամիս անց մահացավ։
Ներկապային ուրեմն քննարկվում է Բանգատի ընդունելության տեսանկյունից, որից հետո կարող է սկսվել արդեն դատական գործընթացը եւ կայացվել պատկանել պատահորությունը Խոջոյան, այսինքն ներկապային դեռևս քննարկվում է Կանգատի ընդունելության հարցը։
Գերության մեջ հայտնված Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղի բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանին Բաքուն ներկայացնում էր որպես դիվերսանտ, ինչի մասին հեգնանքով էին գրում նույնիսկ ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ։ Ըստ գերիների, պատանդների ու անհետ կորածների հարցերով աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի փորձակնությունները ցույց են տվել, որ Խոջոյանը խոշտանգվել է, ծեծի ենթարկվել, նրան ներարկել են դիզվառելիք, ծոծրակի հատվածում էլ եղել են կիսալուսնաձև դաջվածքներ։ Ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր Դատախազությունը քրեական գործեր հարուցել Խոջոյանին առանձնակի դաժանությամբ խոշտանգելու առիթով։ Խոջոյանից բացի հայկական կողմը զբաղվում է նաև արդեն մի քանի շաբաթ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան քաղաքի բնակիչ Սարգիս Անանյանի հարցով։ Կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի խոսքով, ինքն անցած շաբաթավերջին հանդիպել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարի հետ, որը վստահեցրել է, թե Անանյանի առողջական վիճակը բավարար է։ 53-ամյա Անանյանին հայրենիք վերադարձնելու վերաբերյալ դեռևս որևէ նորություն չկա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարայժմ թղթի վրա են պատգամավորների առաջարկները արտոնություններ տրամադրել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ Կրակայերթերը դադարեցին եւ այս մարդկանց էլ կարծես այլևս հիշող չկա։ Օգոստոսյան լարված իրադրությունից հետո, երբ Չինարի եւ Այգեպար էին շտապում զանազան պատվիրակություններ, հիմա սահմանապահ գյուղերում դարձյալ ամայի է։ Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Միայն անհատների օգնությամբ եւ առանց պետական աջակցության սահմանամերձ գյուղերը ոտքի չեն կանգնի։ Աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին, քաղաքացիական նախաձեռնությունը սահմանամերձ գյուղերից վերադառնալուց եւ իրավիճակն այնտեղ գնահատելուց հետո օրերս նման բովանդակությամբ նամակեր ուղել վարչապետին, հստակ նշելով այն կոնկրետ խնդիրները, որոնցով այսօր շարունակում են ապրել ընդամենը 1 ամիս առաջ հակառակորդի կրակոցների հետևանքով վնասված գյուղերը։ Նախաձեռնության անդամ Սոֆիա Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հատկապես անմխիթար վիճակում են կրթական հաստատությունները, ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն Բուհերուն վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ընտանիքները։
Մենք սպասում ենք, որ նամակը ուղղելու հետ մեկտեղ լինի նաև գործողություն, այնտեղ կոնկրետ քայլերը նշված, որոնցից մի քանիսն էլ եթե թեթևացնեն հաստատ գյուղացիների հոգսը կթեթևանա։
Մինչ քաղաքացիական այս նախաձեռնության անդամները սպասում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պատասխանին, անցած շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետն ասաց, որ իր դիտարկմամբ համայնքային այցելությունների ժամանակ բնակչությանը տրված բոլոր խոստումները կատարվել են։ Վարչապետը նաև ասել էր, որ այդ համայնքային հանդիպումների ժամանակ որոշվել է, որ 147 միլիոն դրամ պետք է տրամադրել մի քանի հրատապ խնդիրներ լուծելու համար, այդ թվում Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի տարածքի առավել վտանգավոր հատվածներում բնակչության տեղաշարժի անվտանգության ապահովման հենապատի կառուցման, դպրոցի պատուհանների վերատեղադրման համար։ Այդուհանդերձ մարզի սահմանամերձ այլ գյուղերում այնքան էլ չեն չեն զգում խոստումների իրականացումը։ Սահմանամերձ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թե պետգյուղի դպրոցի մարզադահլիճը վերակառուցվեց, նախագահի անմիջական հսկողության ներքո տարածքային կառավարման նախարարն էր գույք ուղարկեց դպրոցին, այդուհանդերձ գյուղի լրջագույն խնդիրը դեռևս լուծված չէ։
Հայօգնության ֆոնդի համագործակցող երիտասարդական խումբը նրա Այգեպարի գյուղի համար գումար ենք հավաքում, որ Այգեպարի տեղ-տեղ բաց տարածքը մեծող տեղեր են պաշտպանական պատ կառուցի, բայց ես զարմանում եմ ինչի՞ պետության կողմից ուշադրություն դարձվում, քանի որ ամենավտանգավոր գյուղերից մեկը մերն է։ Հա, բայց ես չեմ կարող հասկանալ Այգեպարի գյուղի գյուղապետը այսքան գոռում, գոչում, ծվում, բացատրում, հասկացնում է Այգեպարը բանից պարզվում է սահմանամերձ, ներքին կարմիրներ։ Պարել են տեղերը ցույց են տվել, նույնիսկ համարյա ինչ են գալու Սահակյանն էլ մեր գյուղում եղել, իրան էլ եմ ասել, Նիկոլ Փաշինյանն էլ եկած էր մեր գյուղը, իրանք էլ գիտեն, բանից պաշտպանության նախարարն էլ գիտի, մարս պետն էլ գիտի, բոլորը էլ գիտեն։ Իսկ մանկապարտեզ հետ կապված երկու օր առաջ Կարմիր Խաչի զանգահարեցին, ասեցին, որ պաշտպանական պատի հետ կապված մենք արդեն մանկապարտեզի տարածքը վերցրում ենք մեզ վրա, մենք այդ գործը մենք իրականացնենք։
Ներքին կարմիր աղբյուրի գյուղապետ Մանվել Կամենտատյանը մեզ այդ զրույցում ևս ասաց, որ թեպետ շատ պաշտոնյաններ վերջին ամիսներին այցելեցին գյուղ, այդուհանդերձ պետական աջակցությունն առայժմ խոստումի մակարդակի վրա է։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ գյուղում բացվել է մանկապարտեզը, որն ամբողջովին վերակառուցվել է Ամերիկա հայ բարերարի ֆինանսավորմամբ։ Դպրոցի անմխիթար վիճակով բարերարները դեռևս չեն զբաղվում, պետական այրերը ևս լռում են։
Պետական աջակցություն ստացե՞լ եք
մանկապարտեզին։
Ընդհանրապես մանկապարտեզ դպրոց։
Չէ, մանկապարտեզում գլիխներ են իրանք տվել, հոֆի ծրագրով է սնունդը հատկացվում։
Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանի պնդմամբ անկատար են նաև կառավարության գյուղի ուսանողներին տրված խոստումները։
Այս երեխաներին ուսանողանը համասարանում ստիպում են, որ վճարեցեք գումարները, ուսանողները օրեկան գալիս են, որ վարչապետը խոստացել է, որ այդ գումարները հատկացնեն ու չեն հասկացրել։
Առանձին մարդիկ չեն դադարում օգնել սահմանամերձ գյուղերին, մեզ հետ զրույցներում ասում էին գյուղապետերը, փորձելով մեղմել պետական անտարբերությունը և չփորձելով բեր դառնալ պետբյուջեի համար։ Իր հերթին նաև աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին քաղաքացիական նախաձեռնությունն առաջիկայում պատրաստվում է նոր ծրագրեր իրականացնել սահմանամերձ գյուղերի երեխաների համար։
Այսինքն այդ երեխաները նաև կարիք ունեն իրենց գյուղատարածքի դուրս գալու, հասկանալու, որ բացի սահմանից ու կրակոցից կա նաև մի տեղ, որտեղ կարելի է տեսնել գեղեցիկը, վայելել գեղեցիկը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում շուտով քվեարկության է դրվելու պատմամշակութային հուշարձանների տեղափոխումն արգելող մի օրինագիծ։ Հայաստանը շատ ավելի վաղ եվրոպական կոնվենցիային է միացել, որը օրինակ քաղաքային իշխանությունները իրավունք չունեին քանդել աֆրիկյանների շենքը, բայց քաղաքացիական հուշ կու անհնազանդությունը բողոքի ցույցերը չկանգնեցրին քաղաքապետարանին հողին հավասարեցնել հարյուրամյա շենքը։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արփինե Հովանիսյանը և Նաիրա Զոհրաբյանն առաջարկում են փոխել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանության մասին օրենքը և ամրագրել, որ հուշարձանի տեղափոխումը կարող է կատարվել միայն բացառիկ դեպքում, երբ դա անհրաժեշտ է հուշարձանի պահպանության համար։ Այս օրինագծին կողմ կքվյարկի նաև ընդդիմությունը։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը մեծ զրույցում ասաց, որ թեև երաշխիք չունի, որ նոր տեսքով օրենք ունենալուց հետո Հայաստանում հուշարձաններ չեն քանդվի, բայց
չէ, երաշխիք չեմ տեսնում, ես անում եմ այն ինչ կարող եմ անել, պատրաստ եմ կառավարությանն էլ աջակցեմ, հանրապետականին էլ աջակցեմ, եթե իրենք լավ բան են անել։
Առաջարկվող փոփոխությունն ընդհանուր առմամբ դեմ չեն նաև ճարտարապետ ակտիվիստները։ Սարհատ Պետրոսյանը նկատում է, որ 90-ականներից հետո այս օրենքը ի տարբերություն մի շարք այլ գործող օրենքների փոփոխվել է ընդամենը մեկ անգամ, ինչը վկայում է այն մասին, թե որքան անկարևոր է մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի իշխանությունների համար։ Գործող օրենքը 2000-ականներից մինչ օրս չի կարողացել պաշտպանել երկու տասնյակից ավելի պատմամշակութային հուշարձաններ, ինչի մասին փաստել է նաև դատախազությունը։ ընդունությունը։ Սարհատ Պետրոսյանը նկատում է, որ օրենքն անընդհատ ոտնահարվում է հենց մշակույթի նախարարության կողմից։
Ենթադրում եմ, ինչ որ միտեղ նաև այսպես ասած քաոսական քայլ կարող ալինի, որ տեսեք, մենք դասեր ենք խաղում իբրև աֆրիկաններից եւ այլն եւ այլն եւ անում ենք, բայց իսկ մենք իրանք էլ հոգու խորքում գիտեն, որ եթե լինի հերթական բիզնես շահը, բոլոր այդ բիզնես շահը թքած ունենալու եւ այդ օրենքի վրա եւ ընդհանրապես պետական կառավարման այդ պետական ուրեմն կառավարման համակարգի վրա ինչպես թքածա ունեցել օրինակի համար ծածկաչուկայի դեպքում, ինչպես թքածա ունեցել աոքսի դեպքում, ինչպես թքած ունել դա աֆրիկյանների դեպքում։
Պատգամավոր Արամ Մանուկյան նորերս ազգային ժողովում նույնպես կարծիք հայտնեց, որ փորձը ցույց է տվել, մշակույթի նախարարությունը ի վիճակի չէ պահպանել մշակութային հուշարձանները, հետևաբար ինքը մտադիր է հանդես գալ օրենսդրական նոր առաջարկով։
Ես ներկայացնեմ օրենքի նախագիծ, որտեղ հուշարձանների ցուցակ պետք է հաստատվի կառավարությունը, ոչ թե այս կառավարությունը, ինչպես 2004-ից տարել են այդ կարևոր ֆունկցիաները քոնթանում։ Եթե հանրապետական կոճակ կաջակցի այս հարցով, ես գող կրեմ, կառավարությունը կաջակցի, գող կնեմ, որտեղ 100-ից ավելի աշարժ հուշարձան Երևանում ոչնչացվել է այս տարիների ընթացքում այս օրենքի հետ կապված։
Վերջին ամիսներին Երևանում կրկին վերականգնելու խոստմամբ քանդվել են պահպանվող հուշարձանների ցանկում ընդգրկված երկու շենք՝ աֆրիկյաններին պատկանած Տերյան 11-ը և ճարտարապետ Մար Գրիգորյանի հեղինակած Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցի շենքը, որն օտարվել և տրվել է ՀԱՊԿ-ին։ Աֆրիկյանների շենքի քարերը պահեստում են, թե երբ են սկսվելու վերականգնման աշխատանքները հստակ հայտնի չէ։ Աճարյանի անվան դպրոցի տեղում շինարարություն է, կառուցվելիք բարձրահարկի առաջին մի քանի հարկը ըստ նախագծի հիշեցնի մինչ այդ այնտեղ կանգուն դպրոցի շենքը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Վլադիմիր Գասպարյանի արձնիում հնչեցրած վերջին հայտարարություններին գրում է, ոստիկանապետը սպառնում է ոչ իշխանական ուժերին և հանրությանն, ասելով, թե թեժ աշնան համար կան սառը ցնցողներ, նման վարքագիծը ոչ միայն վտանգավոր է հանրության, այլև հենց իր Գասպարյանի համար, քաղաքական թեժ գործընթացներում լավագույն տարբերակը օրենքի շրջանակներում մնալն է, որովհետև միայն այդ տարբերակն է պաշտոնյայի համար անվտանգություն ապահովում։ Newsline AM-ին տված հարցազրույցում փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը մեկնաբանում է ոստիկանապետի մեկ այլ պնդումը, թե 2008-ի մարտի 1-ին ռազմական ոստիկանությունը հսկել է կառավարության շենքը։ Ռազմական ոստիկանությունը զինված ուժերի մի մասն է, որը գտնվում է պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ և ներքին քաղաքական հարցերին խառնվելու ոչ մի իրավունք չուներ, նշում է փաստաբանը։ Իլուրի մեկնաբանն անդրադառնում է ոստիկանական զորավարժությունների բուն ընթացքին գրելով. Ոստիկանները բաժանվել էին երկու խմբի, լրատվամիջոցների մի խումբը գոռում էր Լևոն Լևոն, իսկ մյուս խումբն էլ ձեռից եկած ամեն ինչ անում էր, որ Լևոն Լևոն չգոռան։ Թե ինչու էր առաջին խումբը Լևոն բացականչում, այլ ոչ թե ասենք Պարույր, Պարույր կամ Պետրոս Մակեյան, սրա համար թող անհանգստանան այսպես դաժանաբար անտեսվածները, իսկ մենք ընդամենն արձանագրենք եւս մեկ անգամ, որ իշխանությունները շարունակում են իրենց իշխանության կորստի իրական վտանգը տեսնել լևոնականների շարքերում։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, հանգստյան օրերին Հայաստանի ոչ Երևանում տեղի ունեցավ երկու իրադարձություն. Գյումրիում բացվեց տեխնոպարկը, իսկ Տավուշում նորակառույց եկեղեցին։ Երկու առողությանն էլ մասնակցեց Սերժ Սարգսյանը։ Երկու իրադարձությունները մեկ այլ ընդհարություն ևս ունեին, դրանք կտրված էին իրականությունից։ Օրինակ, ինչ է ավելի անհրաժեշտ սահմանամերձ Տավուշի մարզին։ Անհրաժեշտ են ծրագրեր, որոնք կաշխուժացնեն սահմանամերձ բնակավայրերի կյանքը, որոնք սահմանամերձ այս շրջանը կդարձնեն գրավիչ, ինչը պետ Գյումրին, տեխնոպարկն իհարկե չի հանգարի, բայց Գյումրին դրանից ոչ պակաս անհրաժեշտ են բնակարաններ, մի քանի հազար անոթևանների խնդիրը վերջապես լուծելու, նրանց հոգեբանական ճահճից հանելու համար։
Հայրենիք են վերադարձել ըմբշամարտի աշխարհի երկու չեմպիոնները՝ Արսեն Ջուլֆալակյանը և Արթուր Ալեքսանյանը։ Գյումրեցի երկու մարզիկները իսկական տոն պարգևեցին հայաստանցիներին, միանգամից չեմպիոնական երկու կոչում նվաճելով։ Զվարթնոց օդանավակայանից Արթուրը շտապել է հայրենի քաղաք Գյումրի, որտեղ բավական ծանր պայմաններում է կերտել մարզական կարիերան։ Տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում այսօր իսկական տոնախմբություններ քաղաքը դիմավորում էր Եվրոպայի երակի հիմա արդեն նաև աշխարհի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին, ով նախորդին Տաշկենտում ավարտված ըմբշամարտի հունահարոմյական ոճի աշխարհի առաջնությունում ընդամենը 55 վայրկյանում հաղթեց գերմանացի ըմբիշին ու նվաճեց ոսկե մեդալը։ Արթուր Ալեքսանյանին գյումրեցիները Սպիտակ արջ են անվանում։
Սպիտակ արջ է եկել ճապարի։
Քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորելուց հետո Արթուր Ալեքսանյանն Գյումրիի քաղաքապետը ֆայտոնով հասան Վարդանանց հրապարակ։ Իդեպ նշեմ, որ ի պատիվ ըմբշամարտիկի քաղաքապետարանի շենքի վրա տեղադրվել էր սպիտակ մեծ արջ։ 21 տարվա ընդմիջումից հետո այս սպորտաձևում Գյումրին ունեցավ աշխարհի չեմպիոն։ Արթուր Ալեքսանյանն ասում է, որ աշխարհի առաջնությունում իր թիվ 1 մրցակիցը իրանցի ըմբիշն է եղել, ում ժամանակին պարտվել էր։ Իրաշնություն ու շնորհավորանքի խոսքը յոթվերք եկեղեցում ասաց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը։
Մեկ անգամ եւս Գյումրին իր հզորությունը ցույց տվեց, երկու աշխարհի չեմպիոն տվեց, ականջը կանչի մյուսի, բավական ժամանակ կար, որ չեմպիոն չէին տալիս աշխարհի, կարծեմ նազիկից հետո, եւ հիմա հարկ ասո, որ մեր երեսը դարձյալ մեկ անգամ եւս պարզ եղավ։ Հարկ ասո, որ Սուրբ Խաչի այս սկանչելի տոնին այդ հաղթանակը մեզ պարգևեց եւ Սուրբ Խաչը մեկ անգամ եւս հաղթական եղավ։ Հիմա պիտի աղոթենք բոլորս, պիտի մաղթենք, մեր դյուցազումներն էլ պիտի պարապեն, որպեսզի երկու տարի հետո օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոսին արժանանան, չէ՞։ Պատրաստի։
Գյումրիի քաղաքապետն էլ ասաց, թե իր համար շատ վիրավորական է, երբ Գյումրին սպորտի, արվեստի ու արեստի քաղաքի փոխարեն կրիմինալ քաղաք է ներկայացվում։
Այսօր իրոք տոն է մեզ համար, բոլորիս համար։ Ուրեմն հունահռոմյական ոճի ուշամարտի այսօրվա կարևորագույն հաղթանակը բերեցինք մեր քաղաք։ Հանդերս Արթուր Ալեքսանյանի քաղաքը։
Գյումրին ըմբշամարտից անհրամարտի աշխարհի չեմպիոններ է տվել։ Հիմա ներկայացնեմ այն պայմանները, որտեղ մարզվում է Արթուր Ալեքսանյանը։ Այցելեցի Գյումրի ըմբշամարտի դպրոց, կիսախարխոլ շենք, փթած հատակ, խոնավ պատեր, մի խոսքով տարական առանց որևէ պայմանների են այստեղ մարզվում հարյուրավոր երեխաներ։ Մարզադպրոցի վերանորոգման խոստումներ տրվել է, բայց պահանջվող գումարը 200-300 միլիոն դրամ, այդպես էլ չի տրամադրվում։ Արթուրի հայրը Գևորգ Ալեքսանյանը, ով մարզադպրոցի տնօրենն է ու նաև Արթուրի մարզիչը, ասաց, թե հույս ունի, որ Արթուրի աշխարհի չեմպիոն դառնալը կնպաստի, որ մարզադպրոցի հիմնանորոգման հարցը ի վերջո լուծում ստանա։
Դալիճը հատակ արդեն չկա, գորգերը բետոնի վրա այնպես մարզվում են, այդ հատակը փտե դուրս է եկեք, խոշու վրա պարապում են։ Ես ամաչում եմ այդ դալիճի երեխաների, ծնողների ձև այդ երեխաներից, ամաչում եմ, որ այդպիսի դալիճում եմ ես պարտադրում այդ մարդկանց պարաբեր մարզիչներին էլ աշխատել։ Շատ դժվար է, այդ առումով իմ մոտ շատ դժվար է, ես վատ եմ զգում։ Այստեղ շատ լավ եմ զգում, երբ արդյունքներ է լինում, այ այնտեղ շատ վատ եմ զգում։ Ես հույս ունեմ, որ ինձ այդ իրավիճակից կհանեն։
Այսինքն Արթուրը աշխարհի չեմպիոն դառնալը ինչ-որտեղ
կտանիչ կհանդիսանա, այո, խնդրի լուծման արագության մեջ։ Ասել են, որ միանշանակ լուծվելու է, թող մի քիչ արագացնեն, էլ տեղյակ է նաև նախական երկրի և վարչապետը, որ այդ հարցը տեղյակ է և իրենց հավանությունը տվել են, այստեղ միայն գումարների տրամադրելու և ժամանակին տրամադրելու հարցն է։ Հույս ունենք, որ մինչև տարվա վերջ կտրամադրեն, որ այս տարվա այդ նախատեսված գումարները ծախսվի, ինչ-որ մի բան կանգնեն ոտքի։
Մարզադպրոցը ունի ոչ միայն հիմնանորոգման, այլ նաև մարզագույքով համալրման խնդիր։ Նորմալ պայմանների առկայության դեպքում Գևորգ Ալեքսանյանն ասում է, որ շատ ավելի չեմպիոններ կունենանք այս սպորտաձևում։
Լավ պայմաններում լավ մարզիկներ ավելի շատ կարելի է պատրաստել։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ թողարկման ավարտին էլ մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Էդանելյանը կպատմի վաղը բացվող մի ցուցահանդեսի մասին։
Վաղը նկարչի տանը բացվող ցուցահանդեսը կարող է հենց դրա ապացույցը լինել։ Մի քանի տասնյակ գեղանկարիչների աշխատանքներ են ցուցադրվելու, աշխատանքներ, որոնք ներկայացնում են հայ մոդեռնիստական գեղանկարչության մի որոշակի ուղղություն։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սերյանուհի Գեղամյանը, ցուցահանդեսի խորագիրն էլ խիստ համահունչ է բովանդակությանը։
Քայլ ձևաստեղծության և ձևափոխության միջև, այսինքն այն հնարավոր ձևաստեղծությունները, որ խորհրդային տարիներին դժվար էր, այսինքն ժամանակակից արվեստի տարբեր դրսևորումների միջոցով ցուցադրել, հիմա շատ հետարքիր ցուցահանդես է լինելու նկարչի տանը։ Երբեմն հարցնում են, որ մենք չունենք ժամանակակից արվեստ, դա էլ բնական է, որովհետև խորհրդային շրջանում հնարավոր չէր տուրք տալ նոր մտածողություններին, այո, չէր խրախուսվում, և հիմա անկախության շրջանում մարդիկ և հոգեբանությամբ, և ստեղծագործելու ազատությամբ ավելի կարողացան ինքնադրսևորվել։
Արդյոք հայ գեղանկարչությունը դասական թե ավանգարդ ուղիով զարգացել է, իհարկե, եւ զարգանում է, բայց կարծես թե հայ գեղանկարչությանը ավելի դասականն է, հա, այսպես։
Բնական է, որ մեզ մոտ տարիներ շարունակ սոցիալիստական ռեալիզմը գերակշռող արվեստի ուղղությունն է, դա էլ իհարկե իր ձևի, իր տեսակի մեջ շատ կարևոր է։ Այսօրվա դրսևորումները բնական է, որ պիտի այլ ճանապարհներ
ընտրեն։
21-րդ դարում ենք եւ աշխարհում վաղուց տարբեր մտած ուղություն կա, տարբեր գաղափարներ, և շատ լավ է, որ այս անցուդարձը նաև մեծանում է իրականանում։
Հարգելի ուղդիրներ, դարձյալ հիշեցնեմ, որ այս վարկյաններին մեր ինտերնետային կայքում մեկնարկում է Ազատության հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Իսկ ռադիոյի եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։